Neistota je vec, ktorá spôsobuje, že naše povolanie a vyvolenie v Kristu Ježišovi môže byť stratené. To zažil Saul. Saul zažil premenu srdca v Božej prítomnosti. To je to, čo sme zažívali dnes, úžasnú Božiu prítomnosť. A našou ambíciou je vidieť, aby ďalší a ďalší ľudia zažívali premenu v Božej prítomnosti. Či to znamená znovuzrodenie, pokrstenie Duchom Svätým, vloženie nejakého daru. Žiarlim na to, keď Pavol hovoril, že pamätaj alebo roznecuj dar, ktorý ti bol udelený v skladaní mojich rúk. Chcem, aby sme mali o to viac vytvorený priestor, aby v skladaním rúk, prorockým slovom, mohli byť do nás vkladané dary, Božie požehnania, Božie povolania, úžasné veci. Saul toto povolanie byť kráľom, prvým kráľom Izraela historickým, zažil v Božej prítomnosti a zažil na základe prorockého slova proroka Samuela. O to viacej ma to zaujíma, o to viacej ma to vzrušuje, že to prorocké pomazanie malo takú veľkú časť vplyvu na premenu Saulovho srdca. Ale Saul toto povolanie a vyvolenie stratil. A na rozdiel od iných ľudí, ktorí išli po ňom, ktorí ho nestratili, na jeho živote vidno neistotu. A to bola tá vec, ktorú som získal od Hospodina, keď som sa modlil, Pane, čo je to hlavné, alebo na čo sa môžem pozrieť, ako nestratiť povolanie, alebo ako si robiť naše povolanie a vyvolenie v Kristu Ježišovi pevným. Neistota je to, čo spôsobí, že to Božie pevné v mojom srdci sa rozsype. A určite ste si všimli, že my ako veriaci, napriek tomu, že veríme, že máme poznanie slova, že máme informácie, že máme princípy, nie vždy sa podľa toho, čomu veríme, správame. A riešením teda nie je až tak veľmi veriť viac, alebo vedieť viac, naučiť sa viac princípov, alebo snažiť sa silnejšie, alebo viacej sa modliť, alebo viacej sa postiť, aj keď to všetko sú samozrejme riešenia. Ale niekedy tým riešením je pochopiť pred Bohom, čo sa to vlastne deje, prečo sa nesprávam tak, ako verím, alebo prečo nejde môj život podľa Božieho povolania. Čo zneisťuje moje srdce, napríklad je jedna dôležitá otázka, ktorú si potrebujem položiť. Tu v tomto všetkom používam dosť veľa kresťanskej psychológie, teda ľudí, ktorí sa snažia trošku na takejto aj vedeckejšej úrovni skúmať ľudskú psychiku, ako človek funguje, ako funguje duša človeka, ako funguje emócie, ako funguje vôľa, ako funguje naše správanie. Z tohto vyberám tú takú múdrosť, že napriek tomu, že veríme, napriek tomu, že sme spoznali Božie slovo, ktoré nám hovorí, poznaj pravdu a pravda ťa oslobodí, môžeme zažiť a môžeme zistiť, že poznáme pravdu, ale nie sme vyslobodení. Nesprávame sa ako slobodní, ale ešte viacej možno upadáme do nejakého otroctva. Na tomto mieste si potrebujeme uvedomiť, že človek je zložitejšia bytosť. A veľmi nám pomáha k tomu, aby sme sa mohli správať podľa toho, čomu veríme, pochopenie, že človek ako zložitá bytosť sa skladá z ducha, z duše a tela. Tomu sme venovali roky vyučovania v tomto zbore. Pochopenie a porozumenie, že tie Božie, sväté, nádherné veci, ktoré sú nám zjavované v Božom slove a v Kristovi, ktoré sú nám dané zdarma, sú uložené v našom duchu a prebývajú hlavne v našom duchu. Ale máme tu ešte aj našu dušu a naše telo. O tom teraz nechcem hovoriť, ale chcem hovoriť o tom, že je reálne, že napriek tomu, že veríme, že máme princípy, alebo že veriaci majú nejaké povolanie, zjavenie, nesprávajú sa vždy podľa toho. Jedna z vecí, na ktorú sa teraz dívam, je neistota. Neistota, ktorú máš tam, kde by si mal mať Božiu istotu a Božie uistenie, dokáže spôsobiť, že napriek tomu, že veríš, napriek tomu, že si povolaný ako Saul za kráľa, že ťa sám Boh požehnal a dokonca ti dal nejaké víťazstvo vo vojne, že v tvojom srdci sa niečo stane, čo ťa tak rozkýve, čo ťa tak spochybní, čo ťa tak zneistí, že sa začneš správať nenormálne. A toto nenormálne správanie u Saula vyústilo do úplnej straty svojho povolania. Čo ja neprajem nikomu z nás, ale dívam sa na tie faktory, pretože nechcem, aby sme strácali svoje povolanie. Menšie zlo, ktoré nie je až také extrémne ako Saulovo, že Saul úplne stratil povolanie a Hospodin ho zavrhol, menšie zlo, ktoré zažívajú plošne kresťania a dokonca plošne zbory, si dovolím povedať, je, že stratia svoje povolanie a zostanú na nejakej nižšej úrovni fungovania s Kristom. Čo nie je to najhoršie zlo, čo sa môže stať, ale keď sa pozrieme na Božie plány, Božiu nádej a Božiu vieru v nás a Božiu a potreby, ktoré má, ktoré vidíme v národe, v cirkvi a tak ďalej, tak je to veľká škoda, pretože strácame čas a ľudia nedostávajú evanjelium a pomoc, Kristovho kríža, tak ako by mohli dostať skrze nás, ak sa my zriekame nášho povolania alebo plnosti povolania. Ste so mnou? Preto stojíme stále, preto je dobre byť frustrovaný ako prorockí ľudia. Pretože to, že si frustrovaný ako prorocký človek alebo modlitebník, znamená, že stále veríš v niečo viac, ako čo máš. A my vieme, že je nezdravá frustrácia, ale je zdravá frustrácia, je zdravý nepokoj, zdravá nespokojnosť, zdravý drive, zdravé porovnávanie. To, čo Pauli spomínala dneska, ma to neteší, že niekto nás tak vyhodnotí, že niekto za 20 rokov vybudoval stovky zborov a tento zbor kde je. Tak to, keď sa to buchne, tak to ťa moc nepoteší, ale na druhej strane zoberme si túto zdravú frustráciu, hej? Že tak my sme iní, no naša cesta je možno iná, bola iná, ale napriek tomu ten hlad, ten drive, to hľadanie, aj smerom naspäť, kedy sa pýtam, kedy prehodnocujem, kedy sa chcem poučiť z vlastných chýb, kedy nechcem byť naveky definovaný zlými rozhodnutiami ľudí, ktorí išli so mnou, alebo mojimi vlastnými zlými rozhodnutiami. Chcem ísť do nových vecí, chcem. Toto som vám predložil na zborovej dovolenke. Takúto vŕtackú otázku, o tomto sme sa rozprávali. Kde ideme? Kde ideme? Kde sa dostaneme za rok, za dva? Ako sa odmeriame, či sme sa dostali tam, kde sme chceli ísť? Moc je toho už? Nie? Dobre, nezaspávajte, prosím. Ožije, všetko ožije. Tam, kde Ježiš prichádza, všetko ožije. Aj títo sediaci na tróne ožijú. Amen, na veky, amen. Život. Zneistenie, ktoré zažil Saul, bolo také extrémne, že stratil povolanie. My môžeme povolanie do nejakej miery stratiť alebo nenaplniť, nevojsť do neho. A preto je dobré mať určitú zdravú frustráciu. To znamená pomeriavať sa s tým, čo má Boh stále pred nami a pýtať sa, Pane, čo môžem spraviť. Čo môžem spraviť je veľmi dôležitá otázka, ktorá hovorí o mojich skutkoch, o tom, ako jednám, ako sa správam. A tu, čo vám používam, tieto kresťanské psychologické veci, nám trošku môžu pomôcť tomu, že niekedy sa správame divne, nie preto, že by sme mali zlé Božie veci v sebe, ale preto, že máme tam kadečo iné v našom vnútri. A to kadečo iné hovorí o tom, že naše vnútro, naše ja, moja sebahodnota, ten môj sebaobraz, alebo to, ako sa vnímam pred Bohom v Kristovi, nie je zdravý. A teraz som vám hovoril konkrétny príklad ducha chudoby. Ak mám ducha chudoby, keď sa dostanem pod duchom chudoby, teda nedostatku, ako sa prejavuje duch chudoby? Tá skutočná hodnota človeka nemá pocit, že mám zaopatrené svoje potreby, ale má pocit nedostatku, dlhodobého nedostatku, chudoby a stráca nádej, má beznádej a usadí sa v tom, ja mám toľko to a viac nikdy mať nebudem. Ja mám nejaký dôchodok, alebo mám nejakú, nedaj Bože, invalidný dôchodok, alebo nemám nič. A nikdy viac nebudem mať. Mám takýto príjem, moji rodičia, hej, mnohí naši rodičia robili celý život na jednom mieste, na jednom zamestnaní. Keď príde kríza, keď príde nedostatok, tento duch nedostatku, chudoby, sirotstva a tak ďalej sa prejavuje beznádejou, hnevom, frustráciou, zlou a tak ďalej, hladom, ktorý má v sebe výčitku, alebo úplne vzdanie sa, alebo čokoľvek, rôzne sa to prejavuje. Ale keď sa Boh dotkne tohoto vnútra a keď chce vyriešiť to, čo tam je vo vnútri, on tam nielen, že hodí to zaopatrenie, ale on potrebuje pracovať s tou sebahodnotou. A tá moja sebahodnota musí byť zobratá do zdravého miesta v Kristovi, kedy som uzdravený, či mám alebo nemám, a kedy ma Boh presvedčí o tom, že on mi chce naplniť každú moju potrebu. Či to vidím prejavené alebo nie. A keď takto, toto je zdravá sebahodnota, zdravé vnútro človeka, konkrétne ohľadom zaopatrenia, kedy ma Boh presvedčí, že Boh je môj pastier a ja nebudem mať nedostatku. A ak mám nedostatok, ak mám nejaké veci, ktoré potrebujem, dokonca palčivo pre svoje deti a tak ďalej, tak nebudem zomierať beznadenou túžbou, ale si s radosťou odpočinem v tom, že môj Boh zaopatrí. A čaká ma Božie zaopatrenie, Božie svedectvo. Toto je opak ducha chudoby. Ak sa dostanem k nejakej potrebe, nedaj Bože, že musím niečo dať, na čo nemám, tak sa v človeku vytvorí kríza, boj a strach. Ale ak aj nemám, dokonca ak aj nemám, samozrejme tá chudobná vdova, ktorá dala posledný halier, tu Ježiš pochválil oproti všetkým, ktorí dávali obrovské množstva peňazí, pretože ona sa nebála, nebola ustarostená, nezomierala v strachu, čo sa stane, keď ja dám posledný zvyšok odrobine, ktoré mám. A to, že dala ten posledný zvyšok odrobine, ktoré mala, vtedy vyjadrila Hospodinovi dôveru. Môj Boh sa postará. Ja dám to málo, čo mám. A Ježiš to veľmi pochválil. Takže, ak máš zdravú sebahodnotu, nebojíš sa aj v takýchto výzvach, ako som vám dneska predložil ohľadom Bašky, dať to jedno, dám 50 centov, ak je to posledných 50 centov, ktorých mám, ale ja môžem dať Bohu na Božiu prorockú vec ako semienko a Boh to semeno jednoducho vybuchne a z toho semena môžu naraz nie tisíce, ale čokoľvek, čo Boh potrebuje. Amen. Teda naša skutočná hodnota. Ak mám nezdravú skutočnú hodnotu, potrebujem, aby som dosiahol niečo, aby som sa cítil dobre ohľadom seba. Keď používam túto chudobu, ak má človek ducha chudoby, nedostatku, sirotstva vo svojom vnútri, tak je v nepokoji a v nedobrom stave až dovtedy, kým nezažije nejaké to zaopatrenie, ktoré potrebuje. Keď dostanem tie peniaze, ktoré potrebujem, až tedy si viem oddychnúť, až tedy sa viem cítiť dobre. Ale ak mám zdravú sebahodnotu, ktorá je v Kristovi v pokoji, tak aj keď mi príde ten nedostatok, ja som už v pokoji. Ja nebudem na tom lepšie, nebudem sa cítiť lepšie, nebudem spravodlivejší alebo dokázanejší vtedy, keď budem mať tie peniaze, alebo keď si dovolím zaplatiť to, čo potrebujem zaplatiť, ale už teraz. To je zdravá sebahodnota. Naša skutočná hodnota nie je založená na našom správaní či uznaní od iných, ale na tom, čo o nás ako pravdu hovorí Božie slovo. To najdôležitejšie, čo vám dnes chcem predložiť a s čím pracujeme týždňa a budeme pracovať, je, že skutočná sebahodnota alebo dobrý pohľad na seba, dobrá identita v Kristovi sa rodí jedine z pravého poznania Božieho slova. Božie slovo pracuje v nás a to dokáže aj v nás, ak máme ducha chudoby, ducha sirotstva, čokoľvek strachu, dokáže v nás vyprodukovať to, že som v poriadku skôr, ako dosiahnem tie veci, ktoré potrebujem. Druhá oblasť, teda ešte prečítam túto druhú vetu, nepriateľ sa snaží zviesť ľudí veriacich do presvedčenia, že podstata našej hodnoty je v našom výkone a schopnosti zapáčiť sa iným. To sú dva korene. Výkon, to je to, o čom som hovoril aj teraz, že budem sa cítiť dobre o sebe v tejto núdzi, v tomto nedostatku, vtedy, keď dostanem tie peniaze. Vtedy budem vedieť, že Boh ma miluje, vtedy sa si odpočiniem, vtedy sa prestanem strachovať, vtedy prestanem byť neistý. Vtedy prestane tá moja bolesť, možno menej cennosť, odmietnutie, všetky možné negatívne veci, ktoré by som mohol spomenúť. To je potreba výkonu, aby som dosiahol nejaký výkon, aby som sa niekde dostal, aby sa niečo dokázalo. Až vtedy sa budem cítiť dobre. To je otroctvo. A nie je to dobrý Boží stav. Druhý koreň, ktorý hovorí o tom, že moja sebahodnota nie je na tom v poriadku, že moje srdce je zneistené a nie je správne vybudované v Božej istote, je potreba zapáčiť sa iným, teda dostať od nich potvrdenie, pochvalu, uistenie, nejaké také amen. Ja potrebujem od vás amen, lebo som neistý v mnohom, ale verím, že rozumiete, čo hovorím. Znovu, moja hodnota je otrasená a ja pochybujem o sebe, keď ma ostatní ľudia spochybňujú. Ak o mne hovoria dobre, ak ma pochvália, ak ma utvrdia, uistia v tom, hej, dobre ideš, tak vtedy si dokážem odpočinúť a mať dobrý pocit o sebe. Ale ak sa to nedeje, tak zažívam pravý opak. To je znovu dôkaz toho, že moja sebahodnota nie je správne vybudovaná v Kristu Ježišovi. A teda fungujeme podľa tejto rovnice. Ja minus hodnota, teda ak mi chýba nejaká hodnota z môjho ja, z môjho zdravého v Kristu vytvoreného ja, to je v angličtine to self minus worth, teda self worth, sebahodnota, má obratu nejakú hodnotu, tak to doplňam výkonom plus názormi iných. Z výkonu čerpáme úspech a pocit úspechu buduje našu sebahodnotu. Z názorov iných čerpáme ocenenie, uistenie, potvrdenie a znovu to buduje našu sebahodnotu. Ak sa tu sú znovu, ale už to nebudem rozoberať, tu sa snažím skončiť. Tu sú znovu dve križovatky. Ak hľadám úspech na to, aby som sa cítil lepšie o sebe, tak buď sa mi ten úspech podarí dosiahnuť a vtedy čo sa stane? Som nesprávne utvrdený, uistený a dostávam sa do úrovne pýchy, do úrovne seba pozdvihnutia nad iných. Ak ma Kristus správne nasíti úspechom, ja si v Kristovi odpočívam a viem, že ja vchádzam do odpočinku a nemôže ma to nafúknúť nad iných. Ak by sme si zobrali aj cirkevný svet, zborový svet, zoberme si lídrov dvoch zborov. Jednému zboru sa podarí, čokoľvek mu Boh povedal, narastie, dosiahne misia, čo si len dokážeme predstaviť, a zoberme si druhý zbor, ktorému sa to viditeľne nedarí. Ak dal Kristus tento úspech a tento rast tomu zboru, tomu veľkému, ktorý narastol aj úspešný v tomto mojom rozprávaní, tak ho to nenafúkne do toho, aby sa povýšil nad ostatných. A ten zdravý Kristov úspech sa prejaví v pokore a v pokornom srdci voči ostatným a v dvíhaní iných. Ak tento úspech prišiel ľudským manažmentom, ľudskými peniazmi, ľudskou snahou, vládou, ako to často nechcem sa postaviť, chcem, ale nemôžem sa postaviť do súdu na cirkev, ale toľko mnoho úspechu v cirkvi sa dosahuje tým, že ľudia vládnu nad ostatnými. Že vodcovia vládnu ako, viac ako pápeži do pár dubic v našich minikatolických cirkvách. Neomylných, jediných správnych. Tento úspech, ak sa dosiahne takýmto nezdravým spôsobom, znovu tento úspech vytvorí niečo nedobré so sebahodnotou toho človeka. My sa potom škrabeme za hlavu a dívame sa, prečo nejaké zbory alebo nejaké cirkvy sú lepšie ako všetci ostatní a myslia si, že sú. Ako k tomu došli? A kde došli na to miesto súdu, že tak neuveriteľne súdia iných? Poďme odtiaľ to preč. Ten úspech není správny. Čiže tá prvá križovatka je, úspech sa dosiahne, a druhá križovatka je, že úspech sa nedosiahne. Ak sa ten úspech nepodarí dosiahnuť, ktorý potrebujem na to, aby moja zlá sebahodnota bola doplnená, tak vtedy sebahodnota človeka upadá ešte hlbšie. A upadáme do depresií, upadáme do lenivosti, do pasivity, do beznádeje, do straty akékoľvek snahy niečo v živote dosiahnuť. A ak aj máme možnosť dosiahnuť v niečom úspech, ak len čo i len trošku cítime pravdepodobnosť neúspechu, tak vôbec do toho nejdeme. Vzdávame sa dopredu. Keď som používal ducha chudoby, teraz použijem ducha odmietnutia. V tomto často sa prejavuje duch odmietnutia. Ak sme zažili odmietanie v akejkoľvek oblasti, čo sme zažili všetci, ale ak sme zažili hlboké odmietanie niekde v nejakej oblasti, my toto odmietanie pretavíme a ukážeme v našich rozhodnutiach v tom, že dopredu očakávame odmietanie od ľudí. A dopredu si vytvoríme situácie, kedy dovedieme aj tých ľudí, ktorí by nás nechceli odmietnúť, do toho, aby nás odmietli. A keďže sa to v nás utvrdí, že stále ma odmietajú a budú ma odmietať, tak už dopredu sa nastavíme tak, ja do toho radšej vôbec nejdem. A preto samého seba oberiem o zdravý úspech a o možnosť dosiahnuť zdravé veci v Kristu Ježišovi. Potrebujeme sa zbaviť samozrejme ducha odmietania a všetky tieto nezdravé veci, ktoré sú teda to, čo nám zožralo čas našej sebahodnoty, všetky tieto veci sa v Kristovi samozrejme napravujú a v Kristovi sa budujú. Kristus nás buduje zdravú sebahodnotu, zdravý pohľad na seba, zdravé uistenie, všetky tieto úžasné veci. Na toto sme sa dívali a na toto sa budeme dívať. Momentálne, kde sa nachádzame, je ten prvý, to prvé zlé nastavenie srdca, to znamená pasca výkonu, teda, že potrebujem dosiahnuť niečo, aby som sa cítil dobre. Ak to nedosahujem, ak nemám určitý úspech, tak sa necítim dobre, nie som spokojný, nie som plnohodnotný človek. A pozrieme sa na to aj, ako Hospodin s tým jedná, toto sú prejavy a tak ďalej. Tieto veci vôbec teraz nerozoberám. Riešením na pascu výkonu je ospravedlnenie. To, čo v nás buduje zdravú sebahodnotu, zdravú identitu, zdravú víziu, je slovo Hospodinovo. Na základe zjaveného Božieho slova od Hospodina sa môže vo vnútri, v našom vnútri budovať niečo Božie. Ak si zoberieme Saula, tak Saul sa narodil ako kráľ z Božieho prorockého slova. ale vidíme, že on nepracoval s týmto Božím zaslúbením, ale pracoval viac s vecami, ktoré ho zneisťujú. Každý jeden z nás zažíva a bude zažívať veci, ktoré nás zneisťujú. Venovali sme dve zhromaždenia zneisťujúcim veciam v Božích mužoch, v Abrahamovi, v Jozefovi a hlavne v Jobovi. Job je príklad extrémneho zneistenia, kedy zažil extrémne zneistenie od okolností, od chorôb, od svojich najbližších, od svojej manželky, teda sme jedno telo ako manželia. Ak v manželstve nemáme podporu, ak toho Joba chudáka tá manželka úplne zosekala ako posledná záchrana, my sa musíme začudovať, jak je možné, že tento chlap obstal. A celá tá kniha Jobova ďalej pokračuje, vám to stále hovorím, je to nepochopiteľné, že po tomto všetkom zosypaní, ak ste zažili fyzickú bolesť, byť v chorobách, vo fyzickej bolesti, kedy sa chudák škriabal tými črepami, aby ho nesvrbelo, to je niečo nepredstaviteľné. Potom, ako sa ti zrúti svet a každá istota jedna za druhou, tak celá kniha Jobova, vlastne ten jeho Jobov zápas, sa deje na pozadí rozhovoru s tzv. Priateľmi. Jobovi priatelia sú neuveriteľný fenomén a v tejto knihe sú Jobovi priatelia posledným zneisťujúcim faktorom v Jobovom živote. A v tomto všetkom Job obstal. A obstal jedine tak, že sa stále vo svojom vnútri namáhal, zápasil a prel sa s Bohom. On celú túto situáciu bral k Bohu a hľadal Boha samého, hľadal, znovu a zas prepieral svoje argumenty, sťažoval sa čím ďalej, tým viacej. Ten vývin Jobovej knihy je úžasný a znovu nemôžem to teraz rozoberať. Ten vývin je fascinujúci, ako sa tam odkrývajú hlbiny ich vzťahu a ich postojov jeden k druhému. Začalo sa to úžasnou slušnosťou, kedy jeho priatelia niekoľko dní nepovedali ani slovo z úcty, z bázne a z rešpektu voči jeho trápeniu. A skončilo sa to slovami ako lajno, ako pýcha, ako do neba volajúce obviňovanie a pozbudenie typu ty by si mal byť spokojný, lebo si si zaslúžil dvakrát horšie, ako si dostal. Stála sa ti milosť, že toto má, že sa ti nestalo horšie. Tá konfrontácia pokračovala neuveriteľným spôsobom a neuveriteľne sa odhalovali hlbiny postojov mužov Božích, ktorí hovoria Božie slovo, ktoré hovoria Božie princípy a ktoré týmito Božími princípmi do zneisteného, roztraseného, rozbitého Joba rýpu. My všetci občas potrebujeme, aby nám zarypol niekto Božím slovom, keď je nám to nepríjemné. Ale toto je niečo negatívne, čo nikomu neprajem a nikomu neodporúčam. A ak niekto slúži takouto službou v cirkvi, Svätá Mária, oroduj za nás. Lašáková aj všetky ostatné. Rozrýpávanie ľudí do poslednej šrobky pre náboženskú pýchu, pre posudzovanie, pre seba istotu, pre presvedčenie o tom, že ja tomu rozumiem. Jednoducho porozumeli nejakým princípom a tieto princípy do neho tlačili a tlačili a tlačili. Ak by si bol spravodlivý, darilo by sa ti, ak by si nebol spravodlivý, tak by sa ti nedarilo. Je to takéto jednoduché a tak ďalej a tak ďalej. Job v tomto všetkom nebol zneistený a Job dokázal obstať tým, že sa uisťoval Hospodinovi a je fantastické, že Hospodin sám sa mu zjavil a povedal mu niečo vo výchrici. Cez výchricu mu Hospodin hovoril a tu Job mohol si odpočinúť a mohol nielen sa s tým vytúženým Bohom, ktorému mal tie výčitky a otázky a neistoty a všetko to, čo preberal, nielen, že sa mohol s ním o tom porozprávať, ale mohol prijať od Boha uzdravenie. My, súrodenci, my máme plno otázok, plno vecí a tak ďalej, ale keď príde na skutočné stretnutie s Bohom, garantujem vám, že všetci strácame tieto naše otázky v Božej prítomnosti. Strácame naše boje, naše neistoty a nachádzame odpočinok v tom, že Boh je s nami, že Boh je za nás a nič nás už nezaujíma. Ešte to bolí, ešte je zvyšok toho, ešte zvyšok fyzickej bolesti. Ja neviem, či boli okamžite uzdravení z tých vredov a z tých strašných fyzických vecí, z emočných strašných vecí, ktoré musel zažiť zo straty vlastných detí. To sú nepredstaviteľné veci. Zo straty majetku a tak ďalej. Neviem, ako to tam prebiehalo, ale Hospodin ho obnovil a Hospodin mu dal viac, ako mal predtým. A nový zákon nám pripomína, stále to hovorím, povážte koniec Jobov. považte koniec Jobov. Job sa tlačil k Hospodinovi. Ak my máme obstať pred Bohom v našich zneistujúcich okolnostiach, my potrebujeme slovo Hospodinovo. Slovo Hospodinovo je to, čo nás splodilo v Kristovi. To sme čítali na začiatku tohto zhromka z 1. Petra 4. kapitoly. Sme splodení slovom Hospodinovým, vyformovaní, posvetení. Ohľadom nášho povolania, našej budúcnosti potrebujeme silné, zdravé, zrelé slovo Hospodinovo. Dovolte malú odbočku, ale ktorá ide v tomto smere. Prorockí ľudia, ktorí donášate prorocké vnemy, prorocké obrazy. Učili nás v tomto zbore proroci zrelí, že každý obraz alebo každé videnie, vnem, pocit a tak ďalej, ktorý máte, musíte pred Bohom spracovať a priniesť tak, aby v tom videní bolo slovo Hospodinovo. Lebo to, že mám nejaký obraz, že mám nejaký pocit, že vnímam nejakú hmlu, alebo že cítim to, alebo to, to samé o sebe je nejaký ten cukor v lieku, ale ten skutočný liek, ktorý má prísť, tá účinná látka, to je slovo Hospodinovo. Ak dáš pocit, ak dáš vnem, ak dáš videnie, ale nie je tam slovo Hospodinovo, tak to prorocké slovo sa stratí a padne na zem prázdne. Človek, ako ho počul, tak odíde, zabudne a nie je zmenený. Preto sa snažíme a učíme sa, aj vás vyzývam, keď máte pocit, keď máte videnie, nemusí to byť vždycky vyložené, nemusí to mať vždycky ten jeden človek, preto aj ja sa snažím vstupovať do videní vnemov, ktoré vy máte modlitbou alebo nejakým Božím slovom, alebo Božie slovo má moc. To, že vnímaš, že nejaká hmla padá, to môže byť super od Hospodina, ale v skutočnosti to nevypôsobí nič, ak v tom není živé slovo Hospodinovo, ktoré povie, toto sa deje, toto sa nedeje a tak ďalej. Ste so mnou? Na všetkom, nie len na samom chlebe žiť bude človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových, žiť bude človek. Ak sme dneska deklarovali, všetko bude žiť, všetko ožije, tak my ožívame slovom Hospodinovým. Musíš mať ty ohľadom svojej identity, svojho povolania, svojej budúcnosti, svojho všetkého, kde si zneistený, potrebuješ slovo Hospodinovo. Súrodenci, ak sme zneistení ohľadom zdravia, ak sme zneistení ohľadom uzdravenia a pochybujeme, že či vôbec už to vôbec naozaj funguje, my potrebujeme sa vrátiť k slovu Hospodinovmu, nakrmiť sa ním. Ty si povieš, ja to všetko viem, ja tomu všetkému rozumiem, ale potrebuješ sa nakrmiť skutočným chlebom slova Hospodinovho, aby si obstal v pokušeniach a v zneisteniach, ktoré ťa zneisťujú. Garantujem vám, že to, ako Job sedel v tej chorobe, v tom neúspechu, že si ho Satan vyžiadal a že mu Satan mohol siahnuť v tých troch stupňoch až na ten druhý stupeň, to znamená fyzické zdravie, ale nemohol mu siahnuť na život, tak v tomto bol Job extrémne zneistený. Ale jediné riešenie je vrácať sa k slovu Hospodinovmu a Job nemal písmo. Job bol v období dávno, neviem, niektorí hovoria, pred Mojžišom dokonca. Nebolo písmo, nebolo nič. Ako títo ľudia poznali slovo Hospodinovo a princípy je pre nás záhadou, ako mohli slúžiť Hospodinu vôbec. Ale vidíme, že Job sa uistil Hospodinovi a hľadal a našiel odpoveď Hospodinovi. Všetci proroci, podľa ktorých sa učíme byť prorocké v Novom zákone, všetci starozákonní proroci zažívali toto, čo som vám tu vypísal, že stalo sa slovo Hospodinovo k prorokovi. Prorocká služba má rôzne formy, rôzne spôsoby, ako vnímame od Boha, ako interpretujeme a ako odovzdávame a ako aplikujeme prorocké vnemy. Zopakujem, máme strašne veľa fóriem, spôsobov, ako od Hospodina vnímame, dajme tomu sen, pocit, videnie, konkrétny verš z Biblie a tak ďalej. Ako to prijímame, aká je tá forma. Čo s tým robíme, ako to povieme, ako to odozdáme, ako to vyložíme, teda čo to znamená a ako to aplikujeme my alebo ľudia, ktorým toto slovo dávame. Tu je tá forma nesmierne rôznorodá, ale podstatou prorockej služby je vždy slovo Hospodinovo. Ak tam nie je živé, pravdivé slovo Hospodinovo, ktoré môžeme rozlíšiť a pridať k nemu svoje srdce a začať sa na základe toho správať, tak tá prorocká služba nemá pre nás zmysel. Je iba nejakým kultúrnym, ak je to pekné, ak je to pomazané milé, tak nás to poteší, a ak to není pekné, milé pomazané, tak nás to otrávi a už to ani nechceme ďalej počúvať. Hej, niekto na nejaký mikrofón niečo vykrikuje a niečo sa tam deje, ja ani neviem, nerozumiem, čo to znamená, čo máchajú s tamtými handrami zase, čo to je, prečo čo a prečo nemôžu byť kľudní, pokojní a prečo musia revať a dúpať. Skôr alebo neskôr nám to začne liesť na nervy. Samozrejme, všetci chceme kľud, obzvlášť chlapi, nohy hore, pokoj, dajte pokoj. Nik nepovedal amen, pokrytci, terem tete. Samuel ako prorok pred Hospodinom sa narodil v dobe, kedy slovo Božie bolo absolútne zriedkavé, vzácne a prorocké slovo mal málo kto mal niekto prorocké videnie. A Samuel spoznal Hospodina v slove Hospodinovom, lebo mu bolo zjavené. Hospodin sa zjavil Samuelovi v síle ako? V slove Hospodinovom. Nevieme, ako iní proroci spoznali Hospodina, ako došli do zrelosti prorockej služby, ale Samuel vošiel do zrelosti prorockej služby tým, že sa mu Hospodin zjavil v slove a to slovo Samuel vo svojich ústach používal tak, že Hospodin nedal, aby niektoré z jeho slov padlo na zem prázdne a celý Izrael spoznal, že to slovo v Samuelových ústach je skutočné slovo Hospodinovo. Na nás, ako na prorockých ľuďoch, je neuveriteľná ťarcha zodpovednosti. Tuto sú ďalší proroci, ku ktorým sa stalo slovo Hospodinovo, ktorí pracovali s tým. Dávid opisuje, že slovo je dôležité, že slovo je naozaj dôležité, že s ním musím pracovať. Ten Saulov tragický príklad, ktorý iba krátko zrekapitulujem, je, že on je, keď si zoberieme tú rovnicu, ktorú som vám dával, ja minus hodnota sa rovná výkon plus potvrdenie od iných. U Saula to vidíme nádherne prejavené. Stratil tú istotu, ktorú nám Boh dáva v Božom slove a strašne dbal o to, aby mal úspech, aby mal väčší úspech ako Dávid, aby sa mu darilo a aby ho prorok Samuel ocenil. Dokonca v tejto extrémnej situácii, kedy Samuel mu oznámil, že ty si zavrhol slovo Hospodinovo, to, čo si robil, ako si sa správal, napriek tomu, že máš Božie povolanie, ale správaš sa ináč. To, ako si sa správal, je prejavom toho, že si zavrhol slovo Hospodinovo. A v tomto bode je zaujímavé, že Saul síce vyznáva, zhrešil som, ale o čo mu ide najviac? O čo mu ide? Čo prosí od proroka Samuela? Úcti si ma pred staršími môjho ľudu. Sám Boh mu odtrhol ešte aj prorockým skutkom, kedy sa chytil za Samuelovou plášť a odtrhol kúsok, ešte aj cez tomu prorok zaprorokoval, Hospodin ťa zavrhol. To je neuveriteľné, akí sú proroci strašní. To je neuveriteľné, ešte aj otrhneš mu kúsok trička, mne roztrhli, kde je makoviny. Pri bazéne s mojim synom, tam si mi otrhli kúsok trička, aby som im zaprorokoval, keď ma hádzali do bazéna. To je neuveriteľné, čo proroci robia, aké zaujímavé veci. Ešte aj vtedy mu Samuel pritvrdil, že dal ho niekomu lepšiemu ako si ty. To by vás potešilo teda, Digmono, že by nám prišiel nejaký prorok a povedal zboru, vy ste to úplne pokašľali a to, čo máte, už dal Boh niekomu lepšiemu ako ste vy. Haleluja. Paráda, potešilo by nás neuveriteľné. Však, ďaká Bohu, že nie sme v tejto dobe a že nie sme v tejto situácii, ale tá Saulova reakcia vás musí úplne dostať do kolien. Zhrešil som, avšak ma prosím, predsa len teraz úcti pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom. Tak veľmi mu išlo o to uznanie, o to ocenenie, rozpoznanie a prestíž, ktorú získal ako král, že to podstatné, to najhlbšie, že ja som král, pretože ma Hospodin urobil kráľom, to úplne stratil. Súrodenci, ak máme zdravú sebahodnotu, ak nás dokonca urobil Boh prielomom, aj keby sme nikdy v živote žiaden prielom nezažili, aj keby sme sa sami sebe vysmievali a ostatní sa nám vysmievali, čo sme za prielom. Ak mám zdravú sebahodnotu a viem, že Hospodin ma slovom Hospodinovým stvoril ako prielom, tak ja sa vždy budem dívať na to a vždy budem od neho hľadať uistenie, že som naozaj prielom alebo nie som. Ak sa mi nedarí byť prielomom, vraciam sa k Hospodinovi, nie k môjmu úspechu, nemeriam svoj úspech, nemeriam to, čo o mne hovoria ľudia, či ma chvália alebo nechvália, ale vraciam sa k slovu Hospodinovu a slovom Hospodinovi sa pomeriam, či som prielom alebo nie. Slovo Hospodinovo ma ocení, odmeria a povie, si nedostatočný, zakopal si svoje talenty, alebo rôzne negatívne veci, ktorým nás Božie slovo môže orezať, aby sme nesli viac ovocia, alebo nám povie, je všetko v poriadku. prešiel si určitou fázou, teraz si v takej fáze, potom budeš v takej fáze, všetko je v poriadku. Ste so mnou? Slovo Hospodinovo nás uisťuje. Tuto je Dávid, ktorý v 2. Samuelovej, čo je 18. žalm, vyznáva, že cesta silného Boha je bez úhona. On už vyznáva, ja som sa správal podľa Božieho slova a zažil som víťazstvo. Ja som už prebehol, Hospodin mi jasne osvietil moju tmu, prebehol som vojskom a vo svojom Bohu som preskočil múr. Už nehovorí dopredu prorocky, že takto Boh so mnou bude jednať, ale on hovorí, toto som s Bohom dosiahol. A stalo sa to preto, že cesta ho silného Boha je bezúhonná a reč, teda slovo Hospodinovo je čisté a dokázané z ťa zlato v ohni. Ak sa pridržame slova Hospodinovho v neistote, Hospodin nás prevedie tou neistotou do istoty. Cez zneistenia, tak ako Joba previedol, nás vovedie do istoty. Tak ako Jozefa previedol cez to neuveriteľné zneistenie z rady bratov a predania do otroctva, voviedol ho do istoty toho, že Boh ho povolal. A my sa na túto istotu pripravujeme, súrodenci. Zdravým srdcom, zdravo uisteným v Bohu. Ja nebudem naveky plakať a nariekať, že sa mi nedarilo, alebo že sa to stalo, alebo nestalo. Ja si pripravujem svoje srdce na naplnenie slova Hospodinovho. Aj keby sa to malo stať až v nebi, ale veríme, že sa to stane a stáva aj tu na zemi. Duch Hospodinov hovorí skrze mňa a jeho reč na mojom jazyku, povedal Boh Izraelov, nehovorí skala Izraelova. Chcem skončiť týmto dôležitým bodom pre prorockých ľudí, že Hospodin nám dal ako prorockým ľuďom do úst slovo Hospodinovo, aby sme ho hovorili. To slovo Hospodinovo necítime vždy, že je naozaj slovo Hospodinovo. Dokonca vo vývine našej prorockej služby porozprávame často veci, ktoré vyzerajú ako slovo Hospodinovo, ale nie sú. Alebo zoberieme slovo z Božieho slova napísaného a citujeme, deklarujeme, prorokujeme, ale nie je to slovo Hospodinovo. Súhlasite so mnou. Napriek tomu nám Hospodin dal neuveriteľnú váhu zodpovednosti, že Duch Hospodinov hovorí skrze nás. A jeho reč je na našom jazyku. Každý prorok to pozná a každý prorocký človek, a dovolím si povedať, každý znovu zrodený človek to pozná a musí tým žiť. Aby slovo Hospodinovo, ktoré je v nás, bolo živé, my sa potrebujeme vrácať ku koreňu toho, čo nám Boh zjavil. Na to samozrejme potrebujeme napísané slovo Božie, preto študujeme Bibliu, preto naše deti a nových učeníkov učíme tým, aby čítali Božie slovo, aby si vkladali verše do seba, aby sa učili naspamäť. Máme rôzne študijné pomocky. Potrebujeme študovať Božie slovo, aby sa stalo pevným základom v našom vnútri. A tento pevný základ zoberie Duch Svätý a prorocky ho oživuje a používa v prvopočiatkoch prorockej služby. Môj syn sa vrátil včera z tábora s Levitou a šokol nás tým, že povedal, že boli úžasné zhromka a citujem, bola úžasná Božia prítomnosť, akú som nikdy nezažil ešte. Čo je teda šok pre nás, pretože je to šokujúce, je to úžasné. A pýtal som sa, že čo prežíval na chválach, či Duch Boží, či bol pokrstený Duchom Svätým, ale pýtal som sa na prorocké vnemy. A nevedel mi povedať, čo cítil, alebo čo sa mu tak strašne páčilo. Tak sme sa dostali k tomu, že čo prežíval a tak ďalej. A snažil som sa mu povedať, ako funguje prorocké, že či niečo vnímal, videl, ne, ani videnie, ani nepočul a tak ďalej. Hovorím, že Duch Svätý pracuje tak, že ti zoberie slovo, ktoré si sa učil. Vy ste sa učili ako deti množstvo Božieho slova, základných slov a to slovo ti Duch Svätý pripomenie a osvieti ti ho, zrazu ti nejako ožije alebo niečo ti z neho vyskočí, čo sa ti zdá, áno, toto je ono. Takto pracuje Duch Svätý, toto je základ prorockej služby. Takže vkladajme si Božie slovo do svojho vnútra, aby nám ho Duch Svätý mohol oživiť a my sme mohli iným slúžiť. To je jedna vec, ako si budujeme istotu, aby sme nestratili povolanie a vyvolenie v Kristu Ježišovi. Na druhej strane však, súrodenci, my môžeme zobrať princípy písma, my ich môžeme hovoriť a papagajovať do splešatenia a môžu to byť prázdne veci v našich ústach. Mnohí súrodenci papagajujú, vyznávajú, stávajú sa na zadne na základe Božieho slova a je to prázdne, je to prázdnota, je to nič. Ja môžem vyznávať, zobrať si Pavlové slova, s Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. Toto je verš, na základe ktorého mi Pán ukázal tento princíp. My ho môžeme vyznávať a tak ďalej, ale toto je vyznanie Pavlovho srdca, ktorý niečím prešiel, čím som ja neprešiel. Človek, ktorý vyznal, že bol niekoľkokrát kameňovaný, že bol skriesený z mŕtvych, že stratil vlastný život, že sa stal apoštolom pre Ježiša Krista a niečo preskákal, ten, keď človek povie, nežijem ja, ale to, čo žijem vo viere Syna Božieho, žijem. My to môžeme papagajovať a recitovať a stávať sa na zadné. Nemá to hodnoty pre nás, súrodenci. Robíme zo seba to, čo nechceme robiť. Rozumiete, kde sa nachádzam? Ako pracovať so slovom Hospodinovým? Slovo Hospodinovo my si musíme vkladať do svojho vnútra, ale musíme rozumieť, že to slovo je živé, že ono je reálne, skutočné a to není vec na papagajovanie. Rozumieme tomu, čo nám Boh zjavil. A Boh nám zjavuje jednoduché veci. Jednoduché základné veci nám Boh zjavuje a tieto veci, na nich musíme stavať svoj život a samozrejme žiť podľa nich. Pán Ježiš povedal túto strašne, s týmto končím, toto je ten posledný princíp, ktorý vám predkladám. Ako pracovať s Božím slovom, aby v nás vytvorilo skutočnú istotu? My môžeme skúmať písmo, my môžeme hlbať, učiť sa naspamäť, ale Ježiš povedal, tu je základná vec, kde zlyhal Izrael, kde zlyhali skúmači písma, ľudia, ktorí si hovorili, že sú znalci písma, znalci zákona. A pán Ježiš im neváhal do tváre povedať, vy neznáte písmo ani Božiu moc. Vy blúdite, lebo neznáte písma ani Božej moci. Viete si predstaviť ľudia, ktorí zasvetili celý život štúdiu písma, ktorí, tuto im nejaký tesárik z Galileje povie, vy neznáte písma ani Božej moci, preto blúdite. Pán Ježiš im povedal, ten koreň je v tom, že spýtujete písma, hľadáte ich, lebo sa domnievate, že v nich máte večný život, čo je pravda. A oni svedčia, oni sú to, ktoré svedčia o mne. Ale čo tu hovorí, aké je tu ale, ktoré znie pre nás dnes? Ale nechcete prísť ku mne. Keď skúmame písmo, keď hlbáme a hľadáme uistenie v Bohu, v Kristovi ohľadom toho, čo nám slovo Hospodinovo zjavuje, my musíme prísť k Bohu skrze to slovo. Ak neprídeme k Bohu, my môžeme papagajovať, vyznávať, naučiť sa všetky možné princípy, ale naše skutky sa nezmenia. Naše skutky zostanú také isté, ako boli predtým. Pán Ježiš vyznal, že ja nemám iba nejaké papagajovanie, ale ja mám skutky od Otca, ktoré svedčia o mne. Tie skutky, ktoré ja činím, svedčia o mne. Tie skutky sú dôkaz toho, že slovo Hospodinovo v ňom je pravdivé. A hovorí, tu ukazuje znovu na problém, ktorý máme v tej rovnice. Ja minus hodnota sa rovná úspech plus potvora iných. Základnú vec, ktorú im tu vytýka a ktorá hovorí o nesprávne vybudovanom srdci a jeho hodnote, je chvála od ľudí. Ľudia, ktorí sú hladní po chvále od ľudí, po uznaní, po ocenení, po utvrdení, po uistení a tak ďalej, prejavujú to, že nemajú uistené srdce v slove Hospodinovom zjavenom. Zjavené a oživené v srdci človeka sa prejavuje skutkami samozrejme. Prejavuje sa životom. A Ježiš hovoril, ja chváli od ľudí nepríjmam. Ja nepotrebujem, aby ste ma chválili a uistili, že som na tom dobré. Ja viem, čo Boh mi zjavil do mojho srdca. Toto není obraz, ja nehovorím o pýche, o tom, že kašlem na všetkých, lebo ja som taký lumen, o tom absolútne nehovorím. Ale hovorím, že nemôžeme sa opierať. Hovorí, počúvajte, ako vy môžete uveriť, keď príjmate chválu jedných od druhých a chváli od samého jediného Boha nehľadáte. Uistené srdce, ktoré sa si vie odpočinúť od zranení, od neistoty, od neúspechu, je to, ktoré hľadá chválu od Boha. Ak som taký zbitý a taký až deprimovaný, že čakám, že i Boh ma odmietne, zažijem úžasné prekvapenie v tom, že Boh ma neodmieta, že Boh ma miluje a vylieva na mňa svoje prijatie, že Boh ma uzdravuje, Boh ma zaceľuje a uisťuje sám v sebe a znovu a zas ma dvíha. A jeho chvála, chvála od Boha je to, čo dokáže vybudovať moje srdce. Súrodenci, my potrebujeme pochvalu od iných, potrebujeme uistie, naše deti to potrebujú, viete, tomu rozumiete veľmi dobre, ale tu je nejaký hlbší princíp. Ste so mnou? Ja chváli od ľudí neprijímam. A Ježiš odmietal vyznania ľudí a démonov, ktorí kričali, ty si Mesiáš. Ježiš to zastavoval. Ježiš to nepotreboval, bo vedel, kde sa to dostane. Ak to zoberú ľudia ako masa, tak jedného dňa ťa vynesú na rukách ako kráľa a druhý deň ťa roztrhajú ako psa. Takto sa správajú aj kresťania. Ak je to postavené na takejto chvále, na takomto ľudskom úspechu, keď sa nám darí, tak tá kresťanská vlna nás vie niekde vyniesť a potom nás tá kresťanská vlna vie aj roztrhať na marné kúsky. V absolútnom pocite samospravodlivosti, že robíme dobrú vec. Viem, že neviete, o čom hovorím, a poďme odtiaľ to rýchlo preč, chytro. Ako uveríte mojim slovám? Teda ten základ, aby sme skončili pozitívne. Ježíš hovorí, keď budete skúmať písmo, aby ste si uistili srdce v slove Hospodinovom, prosím, uistite sa, že prichádzate k Ježišovi. Na tomto zhromaždení čokoľvek sa robilo, či bolo pekné, dneska bolo obzvlášť pekné, obzvlášť pomazané a tak ďalej. Ale to, čo ja skúmam v hlbine, či naozaj som sa stretol s Ježišom, či naozaj tu je Ježiš, či tu naozaj bol Boh, či naozaj som sa stretol, či som naozaj prišiel k nemu a on prišiel k nám a on mohol niečo v nás a cez nás urobiť. Amen. No, stačilo vám. Ďaká ti, Pane. Ešte si, prepáčte, ešte si neodpustím záverečný príbeh, záverečnú minútku. Tá váha, ktorú nám Boh dal ako ľuďom, ktorí prorokujú, či sa nazývame proroci, alebo nie, to je jedno, je neuveriteľná, že Boh nám povedal, že slova, ktoré hovoríme, máme hovoriť ako? Keď hovoríš, keď slúžiš, hovorí, každý nech slúži podľa darom milosti, ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej, sú rôzne milosti, rôzne služby. Ak niekto hovorí, ak ideš hovoriť, drahý brat, drahá sestra, ak hovoríš, hovor ako slova Bože. Lebo Boh ti dal slovo Bože do tvojich úst, nech to vyzerá slávne alebo nie. Ak ťa niekde postavia na nejaké pódium, kde je 10 000 ľudí a pomazané a tak ďalej, vtedy sa ľahko hovorí ako slovo Bože. Povieš aj dobré ráno alebo kapusta a už je to slovo Bože pomazané, už je to a tak ďalej. A sú situácie, kedy sa vôbec necítiš takto slávne prijato a pomazané a vtedy hovoríš Bože slovo. Viete, čo mi pán pripomenul? Keď som ten príklad najväčšej trápnosti mojej, keď som na začiatku v Poprade na hlavnej stanici išiel zo Zhromka, rok obrátený, tam som chodil na skupiny a na modlitby a tak ďalej cez prvé prázdniny moje po obrátení. A tam veľmi do nás tlačili v našej cirkvi, že máme kázať evanjelium, stále chodte a kážte evanjelium, to bola naša vízia, a letáčiky a tak ďalej. Ja som prišiel k tomu stánku, išiel som si kúpiť nejaké chrumky v takom mini stánku v parku a tam bol taký umastený, tučný chlap, taký zdutý. A ja som cítil, že mu mám ísť na ten leták. A taký roztrasený, jak tá detva, ak som prišiel k nemu a som povedal, Boh mi povedal, že vám mám dať tento leták. Viete si predstaviť tú trápnosť tej situácie, ten výsmech, to odmietanie, sa na mňa povedal, Boh ti povedal, hej. Doslova, Boh ti povedal. Žiadne uistenie, nepadl, keby padol pod mocou a narastli mu krídla, alebo neviem čo, alebo mu šedivé vlasy zčerneli, bo asi by som odišiel spokojný. Ale z tejto situácie som neodišiel spokojný, ani uistený, ani potešený, že jest, toto chcem robiť celý svoj život. Samozrejme, opačným smerom utekáš a tak ďalej. A Boh, pán Hospodin, mi povedal, že uvedom si, drahý brat, akokoľvek je to trápne, akékoľvek je to v tej situácii, si povieš, ja som naozaj šalený, zmanipulovala ma tá šalená sekta, čo som ja... sektári, čo ma tu úplne osprostili, ja tu chodím, hovorím, že Boh mi povedal, choďte do keľu. Nie, toto všetky, tieto všetky zneistené a Hospodin mi pripomenul a povedal, uvedom si, že naozaj to, čo si povedal, je slovo Hospodinovo. A ten človek tam je možné, že ak za celý život nepočul žiadne iné evanjelium a nedostal možnosť robiť pokánie. Na súde bude zobraté to slovo z tvojich úst a to slovo ho odsúdi. Ty si odmietol slovo nie trapného Martina Jelovského, ale slovo Hospodinovo. A ja som sa úplne so zimom riavkoval, aj teraz som sa so zimom riavkoval, súrodenci. Ja nehovorím, že sa máme o sebe myslieť, že my sme najväčší majstri sveta vôbec, ale vážme si a majme bázeň a úctu voči tomu, že Boh nám dal slovo Hospodinovo v úžasných situáciách, aj v tých najtrapnejších situáciách, keď nás odmietajú. A to slovo je mocné. Amen. Dobre som skončil pozitívne. Aj ste sa zasmiali. No, a choďte už domov. Amen. Pane Hospodine, poďte sa postaviť, ako nemáme zvykom. Ja som odstal celé zhromaždenie, takže amen. Pane Hospodine, dovol, aby sme teraz pre tebou stáli ako prorockí ľudia, ako ľudia, ktorí rozumejú prorockým slovám, prorockému zjaveniu a slovu Hospodinovmu a stojíme pre tebou ako Boží ľud všeobecne. Znelo k nám to slovo z Petrovho listu, že ak niekto slúži podľa rôznych darov, podľa rôznej milosti, má slúžiť s úplným presvedčením. Ak niekto hovorí, má hovoriť ako slova Božie. My ti predkláme našu službu, naše slova, prorocké videnia, vnemy, kázanie evanjelia, modlitba za chorých, za uzdravenie. Prosíme ťa, Pane, aby si sa postavil za tvoje slovo. Nie za nás, ale pripomíname ti, že tvoje slovo hovorí, že keď oni vyšli a kázali všade, že Pán spolučinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Ty si nepotvrdzoval kázanie ani ľudí, ani si neutvrdzoval ich v ich identite, aby sa lepšie cítili, ale ty si potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Pane Hospodine, my si ctíme slovo, ktoré si vložil do nášho srdca, slovo, ktoré je v našich hlbinách a modlíme sa, aby si ho naplnil mocou, mocou spasiť, premeniť, uzdraviť, vyslobodiť. Toto slovo, ktoré sa hovorí aj tu na tomto zhromaždení medzi nami, Pane, nech to slovo príjmame tak, že sa stretneme s Tebou, Ježiš. Aby naozaj sme nemuseli príjmať uistenie od úspechu či zneistenie z neúspechu, alebo potvrdenie od chvály ľudí, ale aby sme boli uistení v Tebe. Predkladám Ti, Pane, s takou bázňou v týchto pár sekundách takú vážnu vec, predkladám Ti všetky povolania a vyvolania týchto vzácnych ľudí, ktorí sú aj tu na, dnes, tu na tomto zhromaždení. Predkladám Ti všetky povolania a vyvolania, ktoré si vložil do nás, o ktorých vieme, aj tie, o ktorých nevieme. A modlíme sa, Pane, aby si uistil naše srdcia v tomto povolaní a pomohol nám naplniť tieto povolania a vyvolenia zodpovedajúcimi skutkami, o ktorých Ježiš hovoril, moje skutky svedčia o mne. Nech skutky na slávu Božiu svedčia o nás. Nech svedčia o tom, že slovo Hospodinovo je pravdivé. Predkladám Ti, Pane, všetky povolania, ktoré sme niekde odložili, založili do poličky, alebo nedaj Bože zavrhli. Modlím sa k ním, aby si ich z milosti Božej obnovil, fúkol do nich, oživil ich a priniesol do plnosti. Ďakujem Ti za nový deň a nový čas, ale ďakujem Ti zároveň za všetko Bože, čo si už do nás vložil. Zdáme Ti za to vďaku. A Boží ľud povedal: Amen, 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 amen. Ďakujem, ďakujem, že ste vydržali. Myslel som, že skončím o pol, no ale pomaly ste počúvali, takže preto to trvalo tak dlho.